Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de directorul Departamentului Sănătate al Bisericii Adventiste din România, dr. Ana Maria Zanfir. Înregistrarea a avut loc în Biserica Adventistă Speranța din Cluj.
Vă spun pacea Domnului, este o bucurie întotdeauna când pot să fiu împreună cu dumneavoastră și mai ales cât de bine și de frumos este în casa Domnului. Indiferent de problemele pe care avem sau necazurile din timpul săptămânii, când venim aici, liniștea cerului ne cuprinde și putem merge acasă revigorați și reîncărcați. Este important să venim la biserică doritori să-L întâlnim pe Dumnezeu, fiind conștienți de marea noastră nevoie de El și lăsându-L pe El să ne umple inimile, să ne transforme. Și asta este rugăciunea mea pentru astăzi, ca fiecare membru al acestei biserici să înalți acum în gând o rugăciune în care să roage pe Dumnezeu ca în momentul în care va părăsi incinta acestei clădiri să aibă conștiența și sentimentul că s-a întâlnit cu cerul, că s-a întâlnit cu Iisus. Că a fost un moment, nu știu, un minut, două minute, zece minute poate, dar pentru anumite persoane întregul timp petrecut aici, în care parcă cerul s-a coborât pe pământ. Parcă Iisus a stat lângă ei și le-a spus exact mesajul de care ei aveau nevoie. Mă rog ca lucrul acesta să se întâmple astăzi. Vă invit să deschidem Biblia în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși, pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și această idee este cumva continuarea mesajului din capitolul 4, versetele 3 și 4. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare dintre voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Și 7 și 8, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, îl ne socotește pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om. Din aceste versete vedem foarte clar, Scriptura este clară, Dumnezeu dorește, vrea să fim sfinți. El ne cheamă astăzi la sfințenie. Chemarea aceasta la a fi sfânt este una solemnă și este însoțită de argumentul de necontestat oferit de conducerea cerească. Voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu v-am luat și v-am pus deoparte dintre popoare. În Levitic 20, capitolul 26. V-am luat, v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. Trebuie să fim sfinți, pentru că sfințenia este unul din atributele lui Dumnezeu. De unde a fi făcut sfânt înseamnă a fi făcut asemenea lui Dumnezeu. Este important de remarcat și faptul că sfințenia nu este un rezultat al sforțărilor noastre. Mă chinui, mă străduiesc și poate voi ajunge să fiu sfânt. Nici de cum. Sfințenia este un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la sfințire și Dumnezeu ne dă sfințirea în dar. Eu v-am pus deoparte, pentru că eu sunt sfânt. Eu v-am sfințit. Sfințenia este consecința acțiunii dumnezești asupra ființei umane, așa cum am spus, în tot ansamblul ei, trup, minte și spirit. Dumnezeu dorește să ne sfințească El însuși, să vină în casa noastră, în camera noastră, și să ne aducă sfințirea și să o facă pe deplin. Dumnezeul păcii, ne spune Apostolul Pavel, să vă sfințească El însuși pe deplin, în totalitate, nicio celulă, nicio fibră a corpului nostru să nu fie necurată. Tot ceea ce noi reprezentăm, gândim, vorbim, simțim, să fie sfânt. Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, se spune mai departe în verset. Aș vrea să evidențiem faptul că dacă citim Noul Testament, vedem această asociere între trup și duh, sau trup și suflet, pentru a evidenția faptul că Dumnezeu dorește să acționeze asupra ființei umane. Dar în Tesaloniceni, pentru ca noi să înțelegem cât de importantă este sfințirea în fiecare aspect al vieții, fie că mâncați, fie că bezi, fie că sunteți pe Instagram sau vă uitați la un film sau ascultați o muzică, vorbiți cu prietenii, indiferent de ceea ce faceți, Dumnezeu trebuie să fie acolo. Dumnezeu trebuie să sfințească acțiunile voastre și să se vadă lucrul acesta. Și de aceea, în versetul acesta, sunt unite toate trei. Ce ne spune Apostolul Pavel? Duhul vostru, trupul vostru și sufletul vostru, toate trebuie să fie sfințite de la Dumnezeu. Prin Duh se înțelege principiul superior al inteligenței și al gândirii, al rațiunii. Prin rațiunea cu care este înzestrat, omul poate să comunice cu Dumnezeu. Prin suflet, Apostolul Pavel se referă aici la instincte, la emoții și la sentimente și de foarte multe ori, când vine vorba de instincte, noi găsim scuze pentru lipsa noastră de sfințenie. Asta am moștenit-o de la mama. Se uită părinții la o atitudine greșită a copilului, oh, este ok, asta este de la bunicul lui, e bine, nu avem ce face cu instinctele sau cu moștenirea, nu ne punem. Dar Apostolul Pavel ne învață faptul că până și instinctele sunt modelate de Dumnezeu. Și trupul, bineînțeles, este corpul în sânge și carne, sânge și oase, care este condus fie de natura superioară, fie de cea inferioară. Un lucru foarte important de reținut. Într-o vreme în care abuzul face ravagii în societatea noastră, majoritatea pacienților pe care noi îi tratăm sunt victimele abuzului, altora sau propriu. Când mintea este sfințită, omul nu abuzează de trup. Trăim într-o lume a conflictului și a războiului, în care omul nu poate să fie independent decât dacă este sub controlul lui Dumnezeu. Cum spunea și Apostolul Pavel, fac nu ce vreau, nu ce îmi doresc, ci ceea ce nu-mi doresc. În momentul în care nu îl luăm ocrotitor zilnic pe Dumnezeu, suntem victimele lui Satana. Suntem în robie. Nu mai reușim să ne ținem în minte, în stăpânire, trupul, mintea și sufletul. Trupul devine un instrument prin care creștinul îl poate servi pe Domnul său. Sfințirea care nu include și trupul nu este una deplină. Trupul este singurul mijloc prin care mintea și sufletul se dezvoltă în direcția zidirii caracterului. Și una dintre cele mai importante mesaje ale sănătății transmise de Dumnezeu prin spiritul profetic este aceea că Dumnezeu nu poate comunica cu noi decât prin intermediul trupului. Și mai exact, prin intermediul simțului, prin auz, văz, toate elementele acestea care țin de simțul uman sunt folosite de Dumnezeu să vorbească cu noi. În momentul în care simțurile noastre, prin obiceiurile noastre nesănătoase, sunt degradate, semnalul de la Dumnezeu este mult bruiat. Foarte mult bruiat. Și de multe ori vedem oameni suferinți care nu-L mai aud pe Dumnezeu. Vedem oameni care nu au nicio problemă, care nu mai pot să comunice cu Dumnezeu. Din acest motiv își dirigează vrăjmașul sufletelor ispite pentru slăbirea și degradarea puterilor fizice în general. Dacă a reușit să câștige aici războiul, succesul său în acest punct înseamnă capitularea întregii ființe înaintea răului. Și de foarte puține ori ne gândim de ce a trebuit Iisus să stea 40 de zile în pustie, să se lupte cu această ispită primară cu această poftă, cu înfrânarea trupului. Aceea a fost prima bătălie pe care a pierdut-o omul și prima bătălie pe care trebuia să o câștige Domnul Iisus Hristos. Spiritul profetic surprinde o anumită imagine, și anume că Satana se bucură când vede familia umană afundându-se din ce în ce mai adânc în suferință și mizerie. El știe că aceia care au obiceiuri rele și trupuri slăbite nu-i pot sluji cu sârguință perseverent și curat lui Dumnezeu. Un trup bolnav afectează creierul. Și nu mă refer numai la boli ale trupului, ci mă refer și la boli ale minții, care sunt din ce în ce mai frecvente. Depresia, anxietatea, psihozele de tot felul, generate de tot ce înseamnă media astăzi, generate de crizele din jurul nostru, îmbolnăvesc omenirea. Pe Domnul îl slujim cu mintea. Satana învinge prin lucrarea lui de ruină pe care o produce conducând familia umană să-și îngăduie unele obiceiuri distrugătoare pentru ei și ceilalți. Prin aceste mișloace, el îi jefuiește pe Dumnezeu de slujirea ce-i se cuvine. Satana îl jefuiește pe Dumnezeu. Și de multe ori, privind cu foarte multă îngăduință și privind cu lipsă de încredere sfaturile primite de medici, sfaturile primite prin intermediul spiritului profetic, ajungem să-l jefuim pe Dumnezeu de slujirea, dragostea și iubirea care îi se cuvine. Încă de la început, Dumnezeu a reușit să dea o identitate inconfundabilă întregii lui creații. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Foarte bine identificați, foarte bine structurați. Adam, știm întâmplarea, este chemat să cerceteze fiecare dintre ființele create, dar nu găsește printre animale ceva ce să-i semene. Este momentul în care Adam înțelege, pe lângă necesitatea unui partener de viață și faptul că identitatea lui este una fundamental diferită de a tuturor animalelor de pe această planetă. El este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și această înțelegere îl responsabilizează. Își dă seama de rolul lui de conducere și autoritate pe această planetă și de responsabilitate pe care o are înaintea lui Dumnezeu de a avea grijă de ea. Aș vrea să facem acum un exercițiu de imaginație. Și pentru a prinde și noi această învățătură, vă invit să mai privim încă o dată pe Adam și pe Eva, în grădina Edenului. Ieșiți din mâna Creatorului, ființe minunate. Spune spiritul profetic că ei erau perfecți în alcătuire și frumoși la înfățișare. Au fost o încununare a creațiunii lui Dumnezeu, făcuți după chipul său și hotărâți să fie prietenii lui Dumnezeu. Erau ființe sfinte, nobile, cu o minte puternică, o voință în armonie cu voința lui Dumnezeu și sentimentele îndreptate spre cer. Aveau un trup care nu moștenea nicio boală și un suflet care purta amprenta divinității. Așa de mult îmi place această expresie. Aveau un suflet care purta amprenta divinității. Ce frumos ar fi să avem și noi astfel de suflete pe care să se vadă, uite, omul acesta este atins de mâna lui Dumnezeu. Toate organele și facultățile acestor ființe erau deopotrivă dezvoltate și armonios echilibrate. Patriarhii și mai apoi poporul Israel devin purtătorii acestei identități divine. Ei trebuiau să fie definiția sfințeniei, definiția lui Dumnezeu. Imaginea frumoasă a Creatorului, cum o definea mai târziu Pavel, ei trebuiau să fie o imagine, o priveliște pentru îngeri, lume și oameni. Cu toată trăirea apostaziată a lui Iuda, trăire care atrage mânia lui Dumnezeu, rămâne în exprimarea poporului ceva imposibil de șters cu toată și retenia Satanei. Imaginea aceea a poporului ales, a poporului pus deoparte. Vă invit să deschidem Biblia în Estera, în capitolul 3, versetul 8, și să remarcăm ce spune Haman despre acest popor pe care nu-l iubea deloc. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este un risipit, un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Erau deosebiți. Era modul lor de viață, fără nicio ambiție misionară. Din contră, exista o determinare clară de a nu se amesteca cu celelalte neamuri. Așa erau ei, atinși doar de mâna și binecuvântarea lui Dumnezeu, fără nicio urmă de fățărnicie, în lipsa oricărei căutări de a fi apreciați de oameni, cum mai târziu fariseii și cărturarii își etalau așa zisa sfințenie pe ulițele prăfuite ale iudeii în timpul Domnului Iisus Hristos. O astfel de delegație a fariseilor venită de la Ierusalim se prezintă în fața lui Ioan Botezătorul cu provocarea clară: cei care ne-au trimis vor să știm ce zici tu despre tine însuți. Cine ești? Care este identitatea ta? Era o identitate pe care i-o pierduseră. A fi sfânt, a fi un reprezentant al cerului, ar fi purtător de lumină, purtător a valorilor cerești, ce presupun inclusiv respectarea legilor sănătății, după care este guvernat trupul nostru, ne creează identitatea. Spune lumii despre noi, spune lumii despre Dumnezeul nostru. Și cred că mulți dintre dumneavoastră ați trăit această experiență în care colegii de muncă, vecinii: uite, îmi place fața ta, radiază, mă simt bine în prezența ta. Am o pacientă care, deși nu mai este necesar să vină la mine la consultație, totuși se programează și vine mereu. Și la un moment dat întreb: doamnă, dar știți că nu mai aveți nevoie de ajutorul meu medical? Sunteți bine de multă vreme, dar dumneavoastră vă reprogramați. Doamna doctor, vin pentru că îmi place să stau de vorbă cu dumneavoastră. Și simt că parcă Dumnezeu e aici cu noi când stăm la povești. Și de aceea vin. Am rămas uimită de răspunsul acestei paciente. Nu știu dacă știți această întâmplare cu Abraham Lincoln, președintele Americii, care dorea să angajeze într-o funcție importantă un demnitar. Și după ce un domn prezentabil cu un dosar de invidiat, am putea spune noi, iese pe ușă fiind refuzat de președinte, secretarul acestuia întreabă: dar domnul președinte, cum ați putut să refuzați pe acest om? Era exact ce ne trebuie, avea pregătirea necesară. Și președintele a răspuns senin: nu mi-a plăcut fața lui. Dar domnul președinte, ce motiv este acesta? După 40 de ani, fiecare om este responsabil de modul în care arată, de ce exprimă figura lui, trăsăturile feței, expresia. Și toate acestea sunt date de obiceiurile noastre și de stilul de viață. Identitatea asumată are un rol astfel determinant în prezența noastră publică și în rigorile relaționale și hotărăște dacă suntem asociați unui vas de cinste sau unui vas de ocară. Identitatea, pentru că este important să o definim, vorbim deja de câteva minute de ea, reprezintă însușirea unei persoane, obiect sau fenomen, de a-și manifesta individualitatea în timp și spațiu prin caracteristicile fundamentale, relativ neschimbătoare, ce le deosebesc de toate celelalte și le determină să rămână ele însele pe întreaga durată a existenței lor. Este rezultatul obținut la sfârșitul procesului de identificare. Și dacă atunci când este întrebat cine ești, răspunsul lui Ioan Botezătorul a fost conform realității, nu același lucru se poate spune despre mulți dintre copiii lui Dumnezeu de astăzi. Dacă ar veni la noi cineva și ne-ar întreba, tu cine ești? Cine ești? Nu mai suntem sensibili la această chemare zilnică a cerului la sfințire. Privim de multe ori cu superficialitate învățăturile cunoscute ce ne pot păstra trupul și mintea sănătoase. A fi sfânt nu înseamnă doar a veni la biserică în sabat, a cânta la cor sau a predica. A fi sfânt înseamnă ca Dumnezeu să-ți conducă fiecare acțiune. Din momentul în care te trezești de dimineață, alegi ce să mănânci la micul dejun. Dacă să verifici rețelele de socializare sau să citești mai bine Biblia. Fiecare acțiune, tot ce ține de gestionarea timpului liber, a emoțiilor, a relațiilor în familie, tot ce ne construiește identitatea, toate aceste lucruri definesc dacă suntem sau nu copii a celorlalți. Și privim relaxați relația noastră cu Dumnezeu. Doamne, mi-am făcut datoria pe ziua de astăzi, am studiat, am venit și la adunare, te rog, după ora 12, am planurile mele. Dumnezeu privește însă cu foarte multă exigență și analitic trăirea și asumarea identității noastre. În Isaia 65, 1-5, vă invit să deschidem Biblia dacă aveți, pentru a vedea cum privește Dumnezeu în realitate acțiunile noastre și cât de importante sunt pentru El. Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de mine. Eram gata să fiu găsit de cei ce nu mă căutau. Am zis, iată-mă, iată-mă, către un popor care, către un neam care nu chema numele meu. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui, spre un popor care nu contenește să mă mânie în față, aducând jertfe în grădini și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș, care locuiește în morminte și petrece noaptea în peșteri, mâncând carne de porc și având în străchini bucate necurate, și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt. Aceste lucruri sunt un fum în nările mele, sunt un foc care arde necontenit. Poate că adventiștii nu consumă carne de porc, dar sunt atât de multe alimente necurate care sunt introduse în casele noastre, în alimentația noastră, în meniul nostru și le tolerăm, le acceptăm pentru că nu scriem Biblie despre ele. Sunt studii, într-adevăr, care spun că nu ar trebui să le consumăm, cum ar fi, de exemplu, sucurile acidulate, dar nu scriem Biblie despre ele. Și nu căutăm nici dovezile științifice pentru care nu ar fi bine să le consumăm. Poate vom vorbi mai târziu despre acest lucru. Și acesta este doar unul dintre exemple. Respectul pe care îl acordăm trupului nostru este direct proporțional calității relației noastre cu Dumnezeu și poate veți zice, da, în ce mod este valabil acest lucru? Sunt atâți oameni neadventiști care au un stil de viață mult mai sănătos decât noi. Fac mișcare, au alimentație vegetariană, chiar vegană. Ce avem noi în plus față de oamenii aceștia? Fără controlul și puterea lui Dumnezeu, este posibil să facem mișcare, dar să fim robii rețelelor de socializare, să fim obsedați de anumite gânduri, să avem relații intime necorespunzătoare, abuzive. De aceea, într-o societate atât de preocupată de sănătate, în care se investește atât de mult pentru aceasta, degradarea morală și fizică este la tot pasul. De ce? Pentru că numai și numai Dumnezeu este capabil să asigure pe deplin sănătate, rigoare și sfințenie fiecarei structuri ce reprezintă corpul uman. Spiritul profetic remarcă faptul că inclinațiile și gusturile noastre au fost în mod divin stabilite. Și atunci când au fost date omului, ele erau curate și sfinte. Intenția lui Dumnezeu a fost ca rațiunea să domine poftele și ca aceasta să lucreze pentru fericirea noastră. Iar atunci când sunt puse în această ordine și controlate de o minte sfințită, ele sunt închinate Domnului. Dincolo de acest lucru, spiritul profetic observă cealaltă parte a războiului, cealaltă tabără. Satan a adunat la oaltă pe îngerii căzuți pentru a plănui o cale de a face cel mai mare rău posibil familiei omenești. A fost un consiliu al îngerilor răi și propuneri după propuneri au fost făcute până ce însuși Satana s-a gândit la un plan. Va lua fructul viței de vie și de asemenea al grâului împreună cu alte produse lăsate de Dumnezeu ca alimente și va face din ele otrăvuri care vor ruina puterile fizice, mentale și morale ale omului și astfel îi va supune simțurile pentru a avea deplin control asupra sufletului. Sub influența băuturii și a mâncării, oamenii au fost conduși și sunt conduși să comită crime de tot felul. Prin apetitul pervertit, lumea este coruptă. Conducându-i pe oameni la consumul de alcool, Satana avea să-i facă să se degradeze treptat. Și astfel, cel rău a reușit să întoarcă lumea de la Dumnezeu. Binecuvântările oferite de dragostea și harul lui Dumnezeu au fost transformate în blestem și moarte. Această poftă nesănătoasă, lipsită de suport, a distrus milioane de oameni. Și acest blestem al poftei este unul teribil. Sunt persoane care și-au pierdut ambele membre inferioare și cel superior și totuși fumează în continuare. Alte persoane care intră în cabinet și de-abia respiră din cauza grăsimii în exces, a obezității. Nu pot să se încalțe, să se descalțe, au nevoie de ajutor și nu se pot opri din a mânca. Nu se pot opri. Și acestea sunt două din exemplele evidente. Modul în care oamenii fac abuzuri mai puțin și mai greu de identificat de către medic, toate acestea mai devreme sau mai târziu au un impact asupra sănătății, degradează ființa umană, conducând milioane de oameni prematuri în mormânt. Cum privește Apostolul Pavel această luptă dintre bine și rău în ceea ce privește trupul nostru și ceea ce facem cu el? Vă invit să deschidem Biblia la 1 Corinteni 9, versetul 27. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Este cunoscut acest verset. Dar ceea ce îmi place este expresia aceasta, mă port aspru. Termenul grecesc este hupopiazo și literar înseamnă a lovi sub ochi sau a înnegri ochii cuiva. Comentariile biblice remarcă faptul că versiunea King James Version este aici lipsită de metafora luptei de box din vechime sau lupta cu pumnii a grecilor, pe care Pavel o folosește în acest text pentru a ilustra plastic natura cruntă a luptei ce trebuia să fie dată pentru a ține în frâu poftele. Mănușile de box purtate de luptători nu erau mănuși în sensul modern al cuvântului. Erau mănuși din piele de bou care erau întărite cu articulații de aramă. Această expresie, mă port aspru, zugrăvește viu severitatea și asprimea cu care creștinii adevărați trebuie să le exercite față de înclinațiile spre rău, față de necumpătare sub toate formele ei. Ea sugerează disciplina și lepădarea de sine rigidă care trebuie să fie exercitată pentru ca să se câștige biruința asupra tuturor pasiunilor stricate și a tendințelor spre rău. Dumnezeu spune că nu este ușor. Apostolul Pavel ne spune că nu este ușor. Dar Dumnezeu ne cheamă să ducem această luptă. Dumnezeu ne cheamă astăzi la sfințire. De la sosirea lui Avram în Canaan până la întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu poporul ales, a fost o lungă perioadă de educare și de formare a poporului Israel. Dacă nu privim cu atenție istoria, avem impresia că între marele moment al întâlnirii lui Dumnezeu cu poporul la Sinai până la intrarea lui Hristos în Ierusalim, nu s-a întâmplat mai nimic. Niciun fel de derapaj, nicio apostazie, nicio părăsire a valorilor cerești. Pentru că tot ce a organizat Moise după Sinai, găsim aproape intact în practica poporului din timpul Domnului Iisus Hristos. Dar istoria poporului Israel și apoi a celui iudeu ne arată cât de sinuasă a fost relația lor cu Dumnezeu de fapt. Cât de mari și profunde au fost perioadele de apostazie, până acolo că 10 seminții s-au pierdut în robia siriană, iar Iuda și Beniamin a trebuit să treacă și ei prin sclavia babiloniană pentru a se reîntâlni cu Dumnezeu, pentru a se reforma și a avea o construcție religioasă și socială care să-i permită Fiului lui Dumnezeu să poată să reprezinte înaintea lor valorile cerului. Aproape aceeași evoluție o are și istoria creștinismului. După ce acea explozie de la început, marcată de prezența unor personalități importante din viața bisericii, apare apostazia, degradarea, până când? Până în perioada reformei, când încet, încet, imaginea și identitatea lui Dumnezeu începe să fie reconstruită în ființa umană. Totul își are vârful în 1844, când apare mișcarea mileritră și apoi este constituită Biserica Adventistă de ziua 7. La doar 15 zile după constituirea oficială a bisericii, Ellen White primește viziunea cu privire la reforma sănătății. Dacă între 1840-1850 Biserica Adventistă își caută și își stabilește principiile, punctele de doctrină, între 1840 și 1850 sunt folosite de Dumnezeu ca timp pentru a organiza structura administrativă a bisericii. Se creează conferința generală, uniunile. 1860-1870 este perioada folosită de Dumnezeu pentru a implementa în biserică cel de-al treilea pilon și anume cel al sănătății, al mesajului adventist de sănătate. Deci biserica noastră este clădită, fundamentată pe mesajul spiritual și pe mesajul sănătății. Adică Dumnezeu ne transmite ideea că este foarte important pentru El ca să luăm în serios sfaturile ce țin de sănătatea noastră. Să fim la zi cu ce este bine și cu ce nu este bine pentru corpul nostru și să evităm orice fel de abuz. În cunoscuta discuție dintre șarpe și femeie din grădina Edenului, șarpele asigură femeia că practica neascultării de Dumnezeu prin mâncarea fructului din pomul oprit, negreșit nu va putea să le aducă moartea. Și am foarte mulți pacienți care mă întreabă, doamna doctor, este doar o cafeluță, ce poate să-mi facă? Doar o țigară. Mănânc un pic mai mult, este doar o masă în plus. Negreșit nu vei muri, nu ți se va întâmpla nimic. De multe ori mergem și uite, toată lumea din biserică face așa și suntem destul de bine. Nu îi se întâmplă nimic. Și suntem încurajați și ne încurajăm unii pe alții la rău. Acum însă știm cu toții că a fost minciuna căderii noastre, că moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Astăzi cel rău nu poate să ne mai spună că nu există moarte, ci își schimbă puțin mesajul în sensul în care prin aceleași practici mincinoase ni se propune vindecare. Faptul că știm atât de multe lucruri despre Dumnezeu, faptul că trăim atât de multe din adevărurile pe care El ni le-a dat, nu ne face competenți și destoinici în toate lucrurile. Însă Pavel ne spune că nu putem să avem astfel de pretenții. În biserică avem apostoli, evangheliști, învățători și așa mai departe, pentru a ne feri de păcatul încumetării și a depășirii limitelor care vor avea drept consecință nu zidirea bisericii, cum vedea Pavel aceste daruri în biserică, ci dărâmarea ei. În concluzie, aș dori să reținem faptul că sfințirea este un proces continuu de consacrare, reprezentând dezvoltarea armonioasă, zi de zi, a puterilor fizice, mentale și spirituale, până chipul lui Dumnezeu, după care am fost creați la început, este refăcut în noi. Sfânta Scriptură alege în partea de final să amintească un aspect important în ceea ce privește urmarea obiceiurilor și a rigorilor în lucrurile mici. Vă invit să deschidem Biblia la final, Apocalipsa 22, versetele 11 și 12. Sunt niște versete foarte bine cunoscute în biserică și va veni un moment când Dumnezeu va spune cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Va veni un moment când micile alegeri pe care le facem în fiecare zi se vor aduna cu atâta forță în decizia vieții sau a morții noastre, încât chiar dacă vom ști ce este bine, cum este frumos, cum este sfânt să ne trăim viața, textul biblic ne spune că cine a ales să fie nedrept, va rămâne nedrept și mai departe. Iar cine a ales să fie sfânt, va fi sfânt și mai departe. Vă invit să dăm curs invitației Domnului Iisus Hristos, care ne cheamă la sfințire. Ne cheamă să alegem viața în fiecare zi, astfel încât să ajungem să trăim momentul acela în care Dumnezeu va veni. Ne vom întâlni cu El, îl vom vedea față în față și ne va da partea noastră la pomul vieții, în cetatea cea sfântă. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de directorul Departamentului Sănătate al Bisericii Adventiste din România, dr. Ana Maria Zanfir. Înregistrarea a avut loc în Biserica Adventistă Speranța din Cluj.